Зверніть увагу на цю книгу, і ви побачите, там дуже багато категорій проблем, які є винятково важливими для сучасної соціології. Про ідентичності, про історичну пам'ять, про трансформацію суспільства, про демократичний процес. І нарешті, можливо, найбільш важливе зараз, і не тільки для нашої країни, для цього світу, це проблема толерантності і ксенофобії. Різного штибу. Я розумію Івана Михайловича, коли він увагу приділяє насамперед проблемі українофобії. Я, як соціолог, я вирішив такий невеликий експеримент зробити, дати почитати книгу Івана Михайловича одному доброму моєму, досить інтелектуально розвинутому знайому, який так в певній мірі поділяє українофобські позицію. Ну, хай створить таку ж культуру, як російська, а потім нам говорять, що ми їх там утискаємо. Я дав почитати, бо він не читав, він знав ім'я, але так, цим не цікавився. І мені дуже цікава була реакція на це. Два висновки людина зробила з цього, коли прочитала. Перше, що це серйозні аргументи. А по-друге, ну, так, як, ну така розумна людина, навіщо він цим всім займається, полемікою з цим табачником, ну що то за проблема? Але я думаю, що саме така полеміка, якщо її можуть робити люди інтелектуально розвинені, і які знають сутність проблеми, починаючи з давнини і закінчуючи сьогоднішнім днем, вона не переконає табачника, за це й не треба. Вона підготовить той ґрунт, на якому вже табачник не виросте. І я думаю, що це головне. Справді, принцип тут такий. Чим глибші ідеї, чим вони переконливіші, тим на більший термін вони розраховані. До речі, мені було дуже цікаво оцінка ситуації Івана Михайловича 92-го року, де він каже вже про трагедію трансформації, а це ще тільки був жовтень 92-го. Вже бачив, що щось не те робиться в цьому суспільстві. Багато що, хто цього ще не бачив, повірте мені, на той час, як соціолог, я опитував людей. Побачили багато що вже в 93-му році, коли була гіперінфляція і так далі. Я вважаю, що розраховуючи на великий термін, на проєкт України, на багато десятиліть вперед, ми можемо дійсно створити країну, яку, я так сподіваюся, хотів би бачити Іван Михайлович, для якої він це пише.
Я встиг прочитати цю книгу і, в принципі, всі тексти Івана Михайловича читав. Я подумав навіть сьогодні, під час початку цього обговорення, що далеко не всі ми розуміємо, хто такий є Іван Михайлович, і не розуміємо, що колись люди будуть пишатися тим, що були сучасниками Івана Дзюби, так само, як люди сьогодні пишаються тим, що були сучасниками академіка Сахарова чи Сергія Вєрінцева. Справа в тім, що Іван Дзюба уже увійшов в історію світову тим, що він винайшов в своїй книзі «Інтернаціоналізм чи русифікація» абсолютно геніальний прийом використання марксистських текстів для боротьби з марксизмом-ленінізмом, що було взято на озброєння польською солідарністю. Коскорт, який Іван Михайлович розкрив культурно-мовний шар оцієї проблеми, що стосовно до України, а солідарність взяла на озброєння марксистську риторику щодо соціальної справедливості і показала, що ніякої соціальної справедливості при тому режимі не існує. І звідти, в принципі, почалася катастрофа всього соцтабору і Радянського Союзу. І я думаю, що тільки за одне це можна уявити собі, що українська інтелектуальна думка була і залишається в особі Івана Дзюби, мабуть, високого міжнародного класу. Друге, те, що Іван Михайлович ніколи не намагався бути популярним чи мати, скажімо, любов всіх людей, причетних до національної ідеї. Бо він каже жорстокі і непопулярні речі. І я пам'ятаю його виступ перший на конгресі Світовому конгресі українців. Першому тут є опублікована в цій книзі його промова, де він сказав речі, можливо, непомітні тоді, під час тої ейфорії, яка всіх нас охопила. Але сьогодні, коли читаєш ці тексти, розумієш, що вони були дуже серйозним попередженням про те, що в принципі ми будуємо, яка є нація. Він перший сказав, що і дуже обґрунтував це як справжній енциклопедист, що Україна це є, повинна бути українська держава, створити українську політичну націю. А кажучи юридичною мовою, в той момент, коли народ України, ті, хто живуть в Україні, отримали українські паспорти, вони автоматично стають українською політичною нацією, хочемо ми чи не хочемо. І це далеко не те, що дуже багато людей уявляли, що Україна стане етнічною нацією. Це дуже серйозні речі, які й досі викликають суперечності, суперечки. І я думаю, що треба було неабияку мати сміливість тоді сказати це. Тому що пам'ятаю атмосферу тих років і особливо ці конгреси українців, де, звичайно, наші гості з діаспори, вони, звичайно, вважали, що Україна повинна стати політичною, етнічною українською нацією, що дуже непросто. І Іван Михайлович показав абсолютно 100% державницьке розуміння того, чим є Україна, яким складним організмом, і ми це сьогодні бачимо. Він також сказав дуже важливі речі на третьому конгресі. Теж є цей текст, можете прочитати. Він сказав, що подивіться, знову ж таки, він пішов всупереч тої міфології, яка почала вибудовуватись, дуже зручна, дуже приємна для нас, для всіх, що святий і чистий нарід був поневолений якимись азіатами, які прийшли. Його повністю поневолили, але він не брав участі ні в яких злочинах. Це все приємно дуже чути для українського вуха, але це неправда. І він сказав там, і я пам'ятаю, що вже пішов ропот по залу, коли він це сказав, а він сказав дуже сміливо, взяв просто на себе відповідальність ці речі казати, а не тільки плескати по плечу тих людей, які сиділи в залі, він сказав, що згадаймо, що коїлося в Україні під час громадянської війни, що коїлось під час Голодомору і так далі. Нація була розколота, звичайно, і серед нації були негідники, мерзотники, зрадники, кати, а були, звичайно, і герої, і були ті, хто відстоював честь цієї нації. Він каже дуже важливі речі. І я вам скажу чесно, я не думаю, що нам треба зосереджуватись навколо тих кислих щей отої ницеї людини, тому що я думав собі, коли читав, дуже уважно тоді, коли з'явилася ця публікація, я подумав, Боже мій, людина такого калібру, такого масштабу, як Іван Михайлович Дзюба, він змушений, як з тої величезної гармати з лазерним прицілом стріляти по таракану, по таргану, який повзає тут, у нас, на нашій землі. І думаю, що хоча жалко, шкода часу, безцінний час, бо Іван Михайлович міг би написати набагато серйозніші речі, але і це дуже потрібна робота. Він же, ви подивіться, він не боїться чорнової роботи, тому що там всі ці тексти тих російських шовіністів, я колись там частину не можу навіть сказати, порівняти з тим, що читав і цитує Іван Дзюба, але читав. Отруєний виходиш після цього, отруєний. Тому що я знаю, як лікар-психіатр виходить хворим психічно після того, як він день проведе в палаті номер 6. А тут сидів дослідник і читав все це. І доніс до нашої відомо. І четверте, можливо, теж дуже важлива риса. Тут Іван Михайлович себе сам назвав, десь тут виписав, ага, оптиміст, якого бере розпач. Бере розпач, але він оптиміст. І тут сидить Ігор Лосів, який, мабуть, буде виступати, і він надзвичайно прекрасно працює в газеті «День». Він написав блискучу статтю про те, що не треба скиглити. Не треба скиглити. Треба розуміти, що важкий період, складний ми переживаємо, період трагічний в чомусь, але ми зможемо пережити. Ми 20 років жили без масових репресій. І ми самі ще досі не розуміємо, і думаю, що соціологи, які тут виступають, не розуміють, як глибоко пішло коріння тої ідеї свободи української, незалежності української. Ми самі ще не розуміємо цього. 20 років – це вже час для того, щоб народилася справжня держава. Вона ще не народилася, але вона народиться. І про це дуже багато пише Іван Дзюба. Він прекрасно розуміє. Якби ми були в Австралії, то ми могли б казати, а що там нам заважає англійська мова? Це прекрасна англійська мова, дійсно, всесвітня мова, і давайте вивчати англійську мову, і немає проблем. Він прекрасно знає, хто наші сусіди. І ми з вами прекрасно розуміємо. Сьогодні є два запеклих, страшних, рішучих, здатних на все ворогів України. Це Володимир Володимирович Путін і Кирил Гундяєв. І кожен по-своєму хоче вирішити проблеми краху Росії, які стоять зараз перед ними. І ті, хто вивчають ситуацію в Росії, прекрасно знають, що Росія стоїть напередодні дуже серйозних подій. Ми ще не знаємо, які. І не дай Боже, щоб то були події якісь трагічні, тому що, безперечно, вони негайно окошаться на Україні. Але те, що ті люди зрозуміли, що для них остання надія – це упокорення України. Те, чого не зробив ні Сталін, ні Ленін, ні Брежнєв, вони думають зробити. Але вони мають теж так само ті ж ілюзії фальшиві, як і їх попередники. Але вони роблять, концентрують всі сили для того, щоб розбити ту Україну. Тому що зрозуміло кожному, що як тільки буде проголошена двомовність, негайно буде одномовність, виникне, одномовність зрозуміла яка, і та російськомовні населення, як сьогодні за термінологією їхньою неоімперською звучить, це буде російське населення, що десь не дає негайно підстави для приєднання України до імперії новоствореної. Доки будуть такі книжки з'являтися, як книжка Івана Дзюби, ми будемо вільними. Дякую.
Часто важить не тільки те, що сказано, а й те, ким це сказано. І це дуже важливо, що з критикою тих писань Табачника виступив саме Іван Михайлович Дзюба. Попри таку розмитість поняття українофобії, досвід будь-якого довшого спілкування з іншою аудиторією показує, що по відношенню до України функціонують певні, різні, більш чи менш усталені стереотипи, які дуже часто мають коріння, власне, в тих книжках, про які пише Іван Михайлович. Щоб не бути гумослівним, скажу, наприклад, таку річ, що американська славістика починалася з російських емігрантів, які туди приїхали в 30-40-ві роки, і значною мірою ця інерція, скажімо, підручника історії Росії Ніколаса Рязановського, вона помітна дотепер. От, і так далі, і так далі. І в такій ситуації, фактично, виникає дві великі проблеми. Перша проблема – це те, що потрібно шукати мову, якою можна з цими стереотипами боротися, чи їм протистояти. Бо таке наївне переконання, що можна просто так от радикально їх відкинути, бо це таке самоочевидне, зрозуміло і так далі, воно дає якраз зворотній ефект. Дозволю собі навести одну цитату, власне, з тої книжки, яку ми сьогодні обговорюємо. Цитата є дуже показова, є закликом для всіх нас, теж для тих, хто тут вже виступав і буде виступати. Отже, вона звучить так. «Ми не плекали дух самокритики, дискусій, обміну думками. Натомість переважав азарт патріотичного самохвальства і занижених критеріїв». Занижених критеріїв – це прекрасно. Як ще сказати про академічне життя в сучасній Україні? Це і суцільний занижений критерій до всього. Стереотипний український патріот уміє розпалювати пристрасті однодумців, але не вміє переконувати тих, хто думає інакше, і боїться виходу поза межі своєї аудиторії. Ну, геніально. Це є, власне, той діагноз. А тепер можу дати конкретний приклад. Коли буквально на днях писав текст про сюжет, який, наприклад, українські підручники воліють уникати тепер, про волинську різанину, про антипольську акцію УПА, для сайту російського меморіалу, тобто для російської аудиторії. І я написав цей текст і відправив. Думав, ну, хай читають, розбираються. Який мені прийшов коментар? Половина вжитих в тексті термінів була незрозуміла, включно зі словом «кресовий». Класична польська категорія, яка описує ціле ставлення до України, ця кресовість, креси, кресосходні і так далі, для російського читача взагалі незрозумілі. Тобто, про що йдеться? Якщо ми хочемо вести відповідальну розмову про такі складні сюжети, треба дуже часто пояснювати речі, які нам здаються підставовими. І саме це, як на мене, ця книжка робить блискуче. Але є також ще інша проблема. Проблема того, якою мовою ми будемо говорити ті чи інші сюжети. І тут я собі дозволю навести ще одну, останню в моєму виступі цитату з цієї книжки, яка, як на мене, також прекрасно ілюструє проблеми України. Проблеми України в цьому діалозі міжнародному. Може, цитата є така. Якби ми гідно реагували на вияви дикості у власному середовищі, ми б мали моральне право висувати претензії щодо чужої дикості. Далі цитата. Якби ми вели доброзичливий діалог із тими, хто нас не розуміє, то серед них знайшлося б більше тих, хто нас розуміє. Доброзичливий діалог, колеги, знову і ще раз, не зверхній, не зарозумілий, не такий, мовляв, та вони там всі отакі от, українофоби. Тоді буде щось інакше. І як на мене, заслуга Івана Дзюби в усьому, що він робить протягом свого такого насиченого інтелектуального життя, і також в цій книзі, полягає передусім в двох речах, які я залишив на кінець і зараз скажу. Перша – це є спроба найскладніші, найемоційніші, найтакі заплутаніші речі раціоналізувати. Україні зараз, українському суспільству, українським інтелектуалам катастрофічно бракує раціонального мислення. Ми ірраціонально мислимо про все. Про наше минуле, майбутнє, сучасне, про що завгодно. І от кожен крок в бік раціоналізації – це є крок в правильному напрямку, як колись сказали. А друга річ, яка насправді, можливо, є першою, це те, що текст Івана Дзюби – це приклад того, що, на жаль, тепер в Україні зникає. І не тільки в Україні, але в Україні зникає просто катастрофічними темпами. Я маю на увазі інтелектуальну відповідальність. Тобто відповідальність інтелектуала за кожне сказане слово. Думку, оцінку, вислів і так далі. І, як на мене, саме під цим кутом зору ця книжка заслуговує на нашу якнайпильнішу увагу. Дякую щиро.
Звичайно. Оці всі інтелектуальні речі, про які пише Іван Михайлович, вони є дуже корисні, вони є дуже виправдані, але не треба плекати ілюзій стосовно того, що російський шовінізм в Україні, чорносотенство в Україні можна перемогти лише інтелектуальними заходами. Ви розумієте, серед тих людей, що працюють проти нас, є не тільки ті, хто помиляється, як то кажуть, щиро помиляються, але є люди, які просто, їх багато, перебувають на роботі. Вони інколи навіть чесно натякають, що ти маєш рацію, але ж мені за це гроші сплачують, я мушу їх відробляти. І, наприклад, на моїй малій батьківщині в Криму, в Севастополі таких людей дуже багато. І є речі, які повинна і може зробити тільки українська держава. Ну, я вам мушу сказати, що, наприклад, той же кримський сепаратизм значною мірою тримається на московських фінансових потоках. І допоки їх не буде припинено, жодні наші аргументи нічого там не зроблять. Бо існує потужна інфраструктура – фінансова, політична, соціальна і яка завгодно. Ну, скажімо, в Севастополі навколо будинку офіцерів Чорноморського флоту створено десятки дитячих, релігійних, пенсіонерських, жіночих, яких завгодно організацій. І вони всі працюють з певною частиною місцевого соціуму. За цим стоїть держава. А що стосується, скажімо, проукраїнських сил, вони постійно почуваються там сиротами, бо вони за собою держави не відчувають. Нема української держави. Вона десь там є, нібито в Києві, але на практиці її не відчувають. Те, до чого покликана держава, те не може бути зроблено купкою ентузіастів. І навіть більше того, навіть тисячами ентузіастів не може бути зроблено. Бо є такі речі, де держава є незамінною, де ніхто не може замість неї виконати її функції. Інша річ, що громадянське суспільство, в тому числі і в нашій особі, воно повинно тиснути на цю державу і змушувати її виконувати свої функції. На превеликий жаль, цього немає, ми цього не спостерігаємо вже 20 років. У нас якась така дивна ситуація, що ми нібито все розуміємо, все знаємо і не можемо нічого зробити. Чому так? В нас постійно йдуть такі собі розмови про все. Але все закінчується, коли треба переходити до практичних дій. От я буквально десь днями слухав по телебаченню на одному з ток-шоу виступ американського аналітика, колишнього підданого Радянського Союзу Аріеля Коєна. І він справедливо сказав, що 20 років в Україні йдуть розмови про забезпечення енергетичної незалежності держави. І не зроблено геть нічого за 20 років. І ми знову, нас знову беруть за горло через те, що ми нічого не зробили, щоб якось врівноважити цю ситуацію для себе. От я прочитав книжку Івана Михайловича і знову читаю. От такий фрагмент. Однак загальна картина змін виявилась не такою, як очікувано. Замість поліпшення життя маємо катастрофічне погіршення. Замість налагодження ефективнішої адміністрації на всіх рівнях, маємо її подальшу дезорганізацію та пониження компетентності. Замість оздоровлення фінансової системи маємо параліч її інституцій, позбавлених джерел фінансування, катастрофу української преси, трагедію українського книгодрукування, початок масової втрати і втечі з України мистецьких і наукових кадрів. Чи не вдасться урядові незалежної України зробити те, чого не змогли зробити всі попередні режими – остаточно добити національну культуру? І чи не судилося нинішній незалежній Україні назавжди поховати і саму ідею української державності? У всякому разі, компрометація цієї ідеї йде повним ходом і в усіх можливих напрямах. Це було написано в серпні 1992 року. Хіба це не про 2011 рік? Чому у нас нічого не змінюється? Таке враження, що ми живемо десь поза історією. Нібито всім все зрозуміло, всі знають, що треба робити, і абсолютно нічого не робиться. І от коли тут Іван Михайлович написав про дискредитацію української державності, дискредитацію української ідеї, ну, я знаю, що в нас є різні погляди на нашу рідну помаранчеву владу, але, здається, вона, як ніхто, зробила багато для такої дискредитації. Бо коли національна ідея зводиться до того, що людина прикладає долонь до серця і каже «моя нація», і геть нічого практично не робить для цієї нації, це найгірший варіант дискредитації. Я кажу, краще б, ніж виступати з патріотичними промовами, краще б колишній президент і колишня прем'єрка збудували один термінал для скрапленого газу. І це було б набагато патріотичніше, ніж все, що вони зробили. Ми повинні нарешті навчитися відрізняти справжній патріотизм від псевдопатріотичної демагогії, яка нас до добра не доведе. У мене був випадок, знаєте, кажуть, що ми мало критикували ту владу. У мене був виступ у спілці письменників України ще на початку 2005 року, коли Віктора Андрійовича були жахливі рейтинги. І я виступав щодо нього надзвичайно критично, і одна знана українська письменниця дивилася на мене дуже суворо і неприхильно. Як це так? Я дозволив собі замахнутися на куміра. Але ж сказано в Святому Письмі, що не треба творити собі кумірів. Це не означає, що я закликаю до такого нешанобливого ставлення до наших керівників. Я закликаю до тверезого і відповідального ставлення, до такої ж тверезої і відповідальної оцінки ситуації. І в цьому сенсі прикладом для нас може бути Іван Михайлович Дзюба. От вже кому не можна кинути докір, що він дозволяв собі компліментарні оцінки там, де треба було давати оцінки справедливі. Я думаю, що його діяльність, його книжка є для нас, ну, певним прикладом для наслідування.